Latvijā ātrāk kā ierasts augļu dārzos konstatēti kaitēkļi plūmi un ābolu tinēji. Valsts auga aizsardzības dienesta pārstāve Inata Jakobī stāsta, ka tinēji tauriņu izlidojumu ietekmē labvēlīgie siltie laika apstākļi īpaši naktīs. Kaitēkļu dēļ plūmi un ābolu raža var krietni ciest augļu un ogas kļūst tārpaini vai sāk pūt.
Šobrīd gan plūmi, augļu tinēji, gan ābolu tinēji, tauriņi, tā kā feromonas lazdos ir notvērta visā Latvijas teritorijā. Un pateicoties tam, ka ir ļoti siltas ne tikai dienas, bet arī naktis, ir konstatēta arī šo tinēju masveida lidošana. Un tad mēs gribētu brīdināt augļu dārza īpašnieks par to, kad viņiem būtu jānoskaidro situācija savā dārzā, vai arī jāpalūkojās mūsu novērojumu datos valsts auga aizsardzības dienesta mājas lapā, vai būtu nepieciešams šos kaitēktus ierobežot.
Ābolu kaitēkļu ierobežošanas pasākumu zemniekiem jāsāk tad, ja vienā feromonas lazdā nedēļas laikā noķerti 5 līdz 10 tauriņi. Savukārt jaunākie pētījumi liecina, ka ierobežošana jāuzsāk tad, kad šķiļas kāpuri, ko ir grūti noteikt, ja nav īpašas datorizētas sistēmas. Savukārt plūmju tinēju apkarošanai konkrēti kritēriji, kad sākt ierobežošanu Latvijā nav izstrādāti. Kurzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore Māra Bērziņa atzīst, ka šis kaitēklis pēdējos gados ir milzu problēma, jo tā kāpurus sabojā gatavās ogas.
Šogad tie novērojumi ir tādi, kad vismaz Kurzemē šis kaitēkos sāka lidot ātrāk, tāpēc, kad mums bija tāds klīmats, kāds mums ir, plūma tinējiem ziemojošā stadija ir kāpurs tādā kūniņā. Un sajūtot saulu un siltumu, viņš ātri izlidoja šogad jau maija pirmā dekādē, man šķiet, ka bija pirmie jau ārā un tāpēc, ka ir garš tas lidošanas periods viņiem no maija līdz augustam praktiski, tāpēc viņus arī ļoti grūti apkarot. Labi, tos pirmos mēs tagad apkarojam, bet vēlāk, tad, kad nāk ogas jau gatavs, tad jau vairs vienkārši nedrīkst apkarot, un tāpēc viņi arī tās plūmēs tik daudz ir.
Savukārt Latvijas augļu kopju asociācijas pārstāvis Siguldas pusē Jānis Zilvers uzskata, ka tinēji lielu postu šajā gadā āboliem nenodarīs. Tiesa gan par to laicīgi jārūpēs tos apkarojot. Augļu kopis gan norāda, ka ražu varētu ietekmēt stiprās krusas negaisu laikā.
Jo ir novērotas Latvijā šobrīd jau vairākas ļoti spēcīgas krusas ar lieliem graudiem, un tās būs bīstamas tikko augļu aizmetņi sāk veidoties un paliek lielāki. Jo, ja šāda krusa iet pāri augļu dārzam, tad praktiski visa raža tiek sabojāta un nav vairs normāla realizācija derīga. Šādas krusas, ja viņas turpināsies vasaras gaitā, tad tās varētu ietekmēt gan kopējo deserta augļu ražu ābolu pamatā Latvijā, gan līdz ar to iespējams vietējo augļu cenas nākamajā sezonā.
Lai cīnītos ar dabas stihiju, Eiropā atsevišķās valstīs augļu dārzos ierīko pretkrusas tīklus, kas gan esot dārgi. Savukārt sīkāka informācija par plūmju un ābolu tinēju izplatību un apkarošanu Latvijā zemnieki var iegūt augu aizsardzības dienesta mājaslapā. Sinti Ambot, Latvijas radio.